คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ลูกชิ้นหมูยอแหนมไส้กรอกอีสานเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยชื่นชอบกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องมีติดบ้านติดครัวกันเป็นประจำค่ะวันนี้คุณขจรศักดิ์ศรีภาคนะคะเจ้าของโรงงานลูกชิ้นส้มตำ24ที่เป็นบริษัททำผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปที่ตั้งโดยคนไทยในออสเตรเลียมามากกว่า20ปีนะคะจะมาเล่าให้เราฟังค่ะถึงประวัติศาสตร์ของบริษัทว่าทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จแล้วก็แนวทางที่ปรับตัวของธุรกิจนะคะในระหว่างช่วงโควิด-19 ดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณขจรศักดิ์กันค่ะไปติดตามรับฟังกันเลยนะคะ
สวัสดีครับผมขจรศักดิ์ศรีภาคครับเจ้าของโรงงานลูกชิ้นส้มตำ
พี่ต่ายไม่ทราบมาอยู่ออสเตรเลียนานหรือยังคะ
ผมมาอยู่ตั้งแต่ปี96ครับ
แล้วตอนนั้นนี่คือก็ไม่ได้ที่จะคิดตั้งธุรกิจเลยตั้งแต่ตอนแรกที่มา
ครับตอนแรกที่มายังไม่ได้สร้างเป็นโรงงานแต่มีแผนว่าจะมาผลิตลูกชิ้นที่นี่อยู่แล้วครับ
อ๋อก็คือมาด้วยความเหมือนวางแผนไว้แล้วว่ามาถึงออสเตรเลียเนี่ยคือเราจะทำธุรกิจแบบนี
้ครับผม
แล้วคือพื้นเพเดิมของที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือทำมาก่อนหรือเปล่าคะทำลูกชิ้นทำอะไรมาก่อนไหมคะ
ไม่เคยทำลูกชิ้นมาก่อนเลยครับเพียงแต่ว่าพอมีแผนที่จะทำก็เลยไปดูโรงงานที่เมืองไทยไปศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำของเขาแล้วก็กลับมาคิดสูตรคิดค้นสูตรเอง
อ๋อโอเคก็มาปรับสูตรเอง
ใช่ครับ
แล้วตอนนั้นนี่คือดูว่าเรามีคู่แข่งเยอะไหมคะในออสเตรเลีย
ตอนนั้นก็มีหลายเจ้านะครับของคนลาวคนเวียดแล้วก็แบรนด์ใหญ่ๆหลายเจ้าอยู่ครับ
แต่ว่าเราก็มั่นใจว่าในสูตรของเราก็อาจจะถูกปากคนไทยคนเอเชียมากกว่า
ก็ไม่เชิงครับก็ลองพยายามทำดูให้มันคล้ายเมืองไทยที่สุด
ค่ะจุดกำเนิดของโรงงานเนี่ยค่ะมันมาจากไหนเริ่มต้นจากปีไหนคะ
ผมจำปีไม่ได้แต่ตอนแรกเนี่ยผมผลิตอยู่หลังบ้านก่อนทดลองทำอยู่หลังบ้านแล้วก็ขายเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปเช่าร้านอาหารครึ่งหลังของร้านอาหารทำเป็นโรงงานลูกชิ้นเล็กๆแล้วจากนั้นพอยอดมันเริ่มกระเตื้องขึ้นกระเติมขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยย้ายมาเป็นโรงงานสมบูรณ์แบบของที่นี
่ตอนนั้นนี่คือช่องทางการจำหน่ายอะไรของเราก็คือตามร้านอาหารไทยหรือว่าร้านของชำไทยอะไรเงี้ยทั่วไปใช่ไหมคะ
ครับผมช่องทางแรกคือมุ่งหาคนไทยก่อนครับแต่หลังจากนั้นคนเวียดคนลาวคนอะไรตลาดตามเข้ามาทีหลังครับ
ตอนแรกผลิตภัณฑ์นี่คือมีแค่ลูกชิ้นอย่างเดียวหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยคะ
ตอนแรกมีลูกชิ้นอย่างเดียวครับ4อย่างเนื้อหมูไก่และลูกชิ้นเนื้อเอ็นแล้วที่หลังมาผมก็เลยเพิ่มลายไส้กรอกอีสานไส้อั่วแล้วก็แหนมเข้าไปแต่ยังไม่ได้ทําหมูยอนะครับยังไม่ได้ผลิตครับ
ยังไม่ได้ผลิตโอเคค่ะตอนนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ในลายเนี่ยอะไรบ้างแล้วก็จะจําหน่ายที่ไหนบ้างคะ
ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ในลายอย่างที่ว่าครับลูกชิ้น3 4 5อย่างแล้วก็ไส้กรอกแหนมและไส้อั่วผลิตจัดจำหน่ายรอบออสเตรเลียเลยครับ
ก็มีตัวแทนจำหน่ายในแต่ละรัฐนะคะ
ครับผม
ค่ะตอนนี้โรงงานตั้งอยู่ที่ไหนนะคะพี่ต่าย
โรงงานตั้งอยู่ที่คอนเดลพาร์คใกล้ๆแบงค์ทาวแอร์พอร์ตครับ
ในซิดนีย์ค่ะจากการที่เป็นเขาเรียกว่าการผลิตหลังบ้านเนาะจนมาถึงโรงงานการผลิตภัณฑ์อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยมันมีขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่างๆจากเขาสู้หรือว่าจากเทศบาลเนี่ยนะคะมันมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายยากไหมคะ
ก็ถ้าเราทำตามระบบระเบียบเขาไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันจะยุ่งยากตรงตอนที่ไปขออันดับแรกครับอย่างโรงงานต้องมีกิฟต์แท็กปูกระเบื้องต้องถึงขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีช่องดูดมีอะไรอย่างนี้โรงงานผมเนี่ยผ่านมาตรฐานของ Food Authority ครับของ New South Wales อันนี้ใหญ่สุดของที่นี่นะครับ
ถ้าสมมุติคนที่ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องการขอใบอนุญาตต่างๆเนี่ยมันมีกี่ระดับคะพี่ต่าย
ถ้าเป็นร้านอาหารทั่วไปขอกับ Council ได้เลยแต่ว่าอันเนี้ย ถ้าเป็นโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์เนี่ยต้องติดต่อ Food Authority ครับแล้วเขาจะให้รายละเอียดมา
ก็คือเข้มขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เนาะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ค่ะ
ครับผม
อย่างการทำโรงงานเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆเนี่ยอย่างที่วิกตอเรียนี่เพิ่งผ่านมาเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเลยในช่วงโควิดคือเป็นเหมือนโรงงานฆ่าสัตว์โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่คนงานติดโควิดกันในนั้นบ่อยครั้งมากแล้วต้องปิดโรงงานไปคือตรงนี้นี่โรงงานของเรามีแพลนยังไงเกี่ยวกับโควิดเซฟคะ
เรามีแพลนตามมาตรฐานของ Food Authority อยู่แล้วครับก็มีการเช็คการเข้าออกของผู้ที่มาส่งของส่งเนื้ออะไรพวกนี้ครับตามแผนที่ Food Authority เขาส่งมาให้เช็คตามมาตรฐานของเขา
เขาก็มีการสนับสนุนให้ข้อมูลเราว่าควรทำยังไงนะคะ
ครับครับผม
แล้วตอนนี้โรงงานของพี่ต่ายมีพนักงานกี่คนคะ
ตอนนี้โรงงานมีพนักงาน10คนครับ
โรงงานนี้คือมีเวลาเปิดปิดไหมคะ
ที่โรงงานเปิด9โมงครับปิด4โมงเย็น
แล้วอย่างที่บอกว่ามีช่องทางการจำหน่ายในแต่ละรัฐก็คือเป็นตัวแทนของแต่ละรัฐนะคะในการที่จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือการที่จะกระจายสินค้านี่พี่ต่ายทำยังไงคะ
เรามีรถทรานสปอร์ตของพวกโคโลจิสติกเขามารับครับส่งไปเป็นพาเลทอย่างบิสเบนออเดอร์พันโลแล้วก็จะส่งรถตู้เย็นไปถึงที่เลยครับ
ต้องมีออเดอร์มาก่อนแล้วเราก็จัดส่งตามนั้น
ใช่ครับ
ค่ะแล้วในช่วงโควิดเนี่ยค่ะพี่ต่ายหลายธุรกิจก็ได้รับผลกระทบมากๆเลยนะคะธุรกิจของเราเป็นยังไงบ้างคะ
นิดหน่อยครับได้รับนิดหน่อยแต่ก็ยังปกติลูกชิ้นสามารถแปรรูปได้หลายอย่างในช่วงโควิดเนี่ยบางคนน่ะรายได้น้อยเขาก็ยังสามารถซื้อไปทานกับมาม่าอะไรพวกนี้ได้ก็เลยผลกระทบเราก็เลยไม่มากเท่ากับร้านอาหารครับยังไปเรื่อย
ๆก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนก็สามารถที่จะแอฟฟอร์ดได้เนาะสามารถที่จะซื้อทานได้ตลอดแล้วก็เป็นช่วงที่จริงๆแล้วคนอยู่บ้านเยอะด้วย อยู่บ้านเยอะมากขึ้นด้วยก็อาจจะกักตุนของกินของกินของทานไว้ในบ้านนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะจากตอนที่ทำมาตอนแรกๆจนถึงโรงงานที่ตั้งและประสบสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะพี่ต่ายมีแผนการตลาดยังไงบ้างอะคะ
จะพูดได้ว่าแผนการตลาดผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับอย่างใครหลายคนถามว่าผมทำธุรกิจยังไงผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นนักธุรกิจผมเป็นพ่อค้าแยกกันระหว่างนักธุรกิจกับพ่อค้าผมพ่อค้าคือทำขายโดยตรงผมไม่มีแผนเหมือนนักธุรกิจว่าเราต้องวางตุกเกณฑ์ตรงนั้นตรงนี้ครับไปเรื่อยๆของผม
เขาเรียกว่ากลับไปยังในสมัยดั้งเดิมหรือแนวคิดดั้งเดิมเนาะเหมือนกับอยู่ที่ตลาดค่ะเราเป็นพ่อค้าเราทำขายลูกค้ามาซื้อเรา
ใช่ครับแต่ผมไม่มีแผนที่ว่าข้างหน้าจะต้องวางมาตรการอย่างโน้นอย่างนี้ในการตลาดไม่มีแผนครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตลาดหลังจากที่เปิดมาได้10ปีผมไม่เคยออกหาตลาดครับตลาดเข้ามาหาผมเอง
เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าถ้าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีจริงอร่อยจริงก็อาจจะเป็นการพูดกันปากต่อปากแล้วออเดอร์ก็จะเข้ามาเอง
ใช่ครับผมเพราะส่วนตั้งแต่หลัง10ปีมาเนี่ยคือผมไม่ได้เดินตลาดอะไรเลยค้าเดินเข้ามาหาผมเองเพียงแต่บางที่เราไปไม่ถึงเราก็ต้องปฏิเสธไม่รับยังเยอะครับที่เราปฏิเสธไปเพราะว่ามันไกลเกินที่เราจะไปถึงแต่ตอนเริ่มเปิดอะใหม่ๆเนี่ยผมไม่แทบไม่ได้ทำขายนะทำไปแจกเขาเฉยๆคืออย่างร้านค้าเวลาเราจะไปลงของเขาส่วนใหญ่ตอนเราเขาไม่รู้จักเราเขาจะปฏิเสธก่อนเขาจะไม่รับของเราเลยแต่ผมใช้หลักคือผมเอาลูกชิ้นไปให้เขาประโยชน์ให้เขาว่าเนี่ยฉันให้ยู20กล่องยูขายได้ยูเก็บเงินไปถ้าอยากสนใจที่จะขายค่อยโทรกลับมาคือเอาไปวางให้เขาเลยเขาไม่ให้เราขายแต่เราก็อยากจะให้เขาเอาไปลองขายดูอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นพอเขาขายได้ลูกค้าตอบรับดีอะไรเงี้ยเขาก็โทรกลับมาหาเราแต่หลังจากนั้นไม่เกิน10ปีผมไม่เคยหาลูกค้าอีกเลยเพราะว่าตลาดจะวิ่งเข้ามาหาผมเองให้ไปลงตรงโน้นให้ไปลงตรงนี้ให้ไปลงตรงนั้นครับผม
แสดงว่าช่วงแรกๆพี่ต่ายก็ต้องขาดทุนก่อนไหมคะคือถ้าเอาไปฝากเขาฟรีๆ
ผมทั้งทดลองทำทั้งเอาไปแจกเนี่ยเยอะมากครับ
ความประสบความสำเร็จเนี่ยก็ไม่ได้มาแบบฟลุกๆนะคะอันนี้คือจริงๆแล้วพี่ต่ายก็มีการวางแผนเหมือนกันคือแต่เป็นในอีกรูปแบบหนึ่ง
ใช่ครับคือเราไปแบบไม่มีนักการตลาดไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเราไปเหมือนพ่อค้าเลยคือผมไปเองผมก็เอาพี่ผมเอานี่ให้ครับขายได้ขายไม่ได้ก็ทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อหาผมอะไรอย่างงี้ซะส่วนใหญ่
แล้วในช่วงตอนนี้นะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยเข้าในช่วง recession หรือว่าเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะพี่ต่ายมีแผนการที่จะวางขยายไลน์ผลิตภัณฑ์สินค้าไหมคะหรือว่ามีวางแผนจะทำอะไรต่อไปในช่วงนี
้มีครับมีแผนการตลาดชนิดหนึ่งคือทำให้ง่ายที่สุดสำหรับลูกค้าและผมจะขาย worldwide web เลยด้วยครับคือเราจะทำเป็นผงสำหรับทำลูกชิ้นรอทำดีไซน์แพ็กเกจอยู่ครับ
ก็คือจะขยับไปอีกในไลน์หนึ่งคือให้คนสามารถทำที่บ้านได้
ทำเองที่บ้านครับผมคุณสามารถเลือกที่จะทำโดยสไตล์ของคุณเองเลยได้ง่ายๆคุณอยากจะสมมติว่าคุณอยากจะทานหมูเกรดไหนเนื้อเกรดไหนอะไรเนี้ยคุณเลือกทานได้เลยคุณอยากจะใส่พริกไทยเยอะหรือคุณอยากจะใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงชูรสคุณเลือกทำเองได้หมดเลยครับ
ก็เป็นการแตกลายธุรกิจที่ชาญฉลาดมากนะคะที่บอกว่ามี DIY ด้วย Do It Yourself ที่บ้านเลย
ครับผมแล้วก็จะขายส่งขาย Worldwide Web ไปเลยครับแล้วก็อย่างสมมติว่าอย่างคุณลงลูกชิ้นผมเนี่ยไม่ใช่ฮาลาลูกค้าฮาลาเยอะครับถามอยู่เรื่อยๆตลอดคือตัวเนี้ยก็ไปตอบโจทย์เขาคุณก็ซื้อเนื้อฮาลามาทำเองที่บ้านได้เลย
ก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงเป้านะคะ
ครับ
ล
ู
กค้าจะไปทำแบบไหน
จัดส่งง่ายถึงมือลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนของออสเตรเลียหรือเวิร์ลไวด์เว็บเราก็จัดส่งง่ายเพราะถ้าเป็นลูกชิ้นอย่างนี้มันจัดส่งยากในบางกรณี
ตอนนี้นี่คือมีการประชาสัมพันธ์ลายธุรกิจใหม่อันนี้หรือยังคะหรือว่ากำลังอยู่ในขั้นตอน
ยังเลยครับยังอยู่ในขั้นตอนอยู่เพราะว่าเราส่งตรวจส่งอะไรหมดทุกอย่างเรียบร้อยเหลือแต่ออกแบบแพ็กเกจแค่นั้นครับคาดว่าไม่เกินสิ้นปีเนี่ยครับ
ก็คงได้พบกับสินค้าตัวนี้เร็วๆนี้นะคะ
ครับผม
ต่ายวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์การตั้งโรงงานแล้วก็ประสบการณ์ของการทำธุรกิจแบบพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับผม
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook